Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. Kada je reč o sadržaju današnje emisije, on izgleda ovako. U prvom satu ćemo govoriti o tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji Žički duhovni sabor preobraženja 2015. godine. Naime, danas je predstavljen zbornik radova Ranko Jovović, pesnik. Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva je predstavila ovaj zbornik i ujedno nam najavila ovu tradicionalnu kulturnu manifestaciju. Potom ćemo našu pažnju posvetiti knjigama za decu, tačnije knjizi Erika Karla Veoma gladna gusenica, koju je objavila izdavačka kuća Propolis Books. Potom govorimo o jednoj novoj kulturnoj inicijativi u Smederevu, o ovoj temi i inicijativi pod naslovom Uključi svetlost. Govorit će nam Dušan Vulić, jedan od koordinatora ove inicijative. Nekoliko omladinskih organizacija su, da kažemo, udružile svoje snage i pripremile nešto zanimljivo za sve nas, čućete šta. A Međunarodno udruženje likovnih umetnika Panski art iz Niša organizovalo je izložbu dvojice japanskih grafičara u izložbenom prostoru sinagoge. Više o ovome u prvom satu čućete iz priloga koleginice Biljane Mijalković. A kada je o zlatnom preseku reč, danas dve teme. Izložba arhitektura banaka i štedionica u Beogradu od 1918. do 1941. godine autora Marka Stojanovića, koja je realizovana u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog, otvorena je u galeriji Jugoeksporta. Možete vidjeti tokom celog avgusta meseca. Marko Stojanović, istoričar umetnosti iz Beograda, bit će naš gost na početku Zlatnog preseka i pričat ćemo, dakle, o ovoj izložbi koja pruža osvrt na arhitekturu najznačajnijih novčanih zavoda izgrađenih tokom međuratnog perioda u Beogradu. Potom će nam se u studiju Radio Beograda 2 pridružiti Jelena Spajić, Ana Bogdanović i Maja Đorđević. Govorit ćemo o letnem programu Galerije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, fluizmima koji su u toku, o programima koji se sada realizuju i onima koji nas očekuju u narednom periodu. Ostanite sa nama. U biblioteci grada Beograda, dakle, danas je predstavljen zbornik Ranko Jovović, pesnik, i najavljena tradicionalna kulturna manifestacija Žički duhovni sabor preobraženje 2015. Zbornik o Jovovićevom pesništvu nastao je kao rezultat prošlogodišnjeg naučnog skupa koji mu je priličan kao dobitniku nagrade Žička Hrisovulja. Slušamo prilog Sonje Milovanović.
U 13 radova o pesničkom delu Ranka Jovovića, srpskog pesnika iz Podgorice, književni kritičari pokušali su da osvetle i protumače kako opšta tematska pitanja Jovovićevog opusa, tako i njegove pojedinačne knjige, odnosno pesme. U tim radovima prepoznaju se dve linije pesničkog pa i poetičkog usmerenja ovog pesnika, istakao je profesor Jovan Delić.
Jedna je inspirisana životom, stvarnošću, istorijom, naravno jezivom istorijom i pozicijom samog autora, a druga je ova u znaku suza, u znaku plača, i te dvije linije kao da je Radivoje Mikić, koji ima i počasno uvodno mjesto u ovom zborniku, sa radom između himne i lamenta, uvod u poetiku Ranka Jovovića, kao da je u samom naslovu već istakao. Istine za volju, ovo himnično je više u Jovovića češće zapravo u znaku protestnog, buntovnog, i njegova poezija jeste buntovna, ali je nesumnjivo da ono što je u zaključnom stavu ovoga rada rečeno zaista sušta istina o poeziji Ranka Jovovića. A u tom zaključnom stavu Radivoje Mikić kaže sledeće: u srpskoj književnosti druge polovine 20. i sa početka 21. veka malo je pesnika koji su kao Ranko Jovović približili poeziju i život u smislu i svakodnevnog života i istorijskih događaja, naravno. Nastojali da poeziju obezbede dublju istinitost tako što će je pretvoriti u hroniku jednog bolnog prolaženja kroz dramatične okolnosti u kojima se lični udes podudario sa nevoljama naroda. I to je svakako razlog što se Ranko Jovović okrenuo onoj poetici koja je baš to omogućavala, pesmu kao svedočanstvo o ličnom i nacionalnom udesu, ali i kao lament, što stoji u naslovu ovoga rada, dakle i kao plač, i kao divlji plač, na čemu je više autora insistiralo, pozivajući se na jednu, s razlogom naravno, na jedan naslov, na jednu knjigu Ranka Jovovića, Divlji plač, koja je po mnogo čemu njegov zaštitni znak, makar taj naslov je njegov zaštitni znak, jer to doista jeste pjevanje Ranka Jovovića u tom znaku, u znaku divljeg plača.
Nakon uvodnog teksta Radivoja Mikića o poetici Ranka Jovovića sledi blok tekstova komparativne i kontekstualne prirode.
Jedan od takvih radova je rad Dragana Hamovića, koji dovodi u vezu Ranka Jovovića i sa našom romantičarskom tradicijom, ali i sa avangardnim pokretima našim. Ta poezija krika, ta poezija protesta, urlika, ta poezija nezadovoljstva, užasa, bliska je nečemu što je odlika avangarde. Osim ovog rada Dragana Hamovića, istakao bih i dva rada ljudi koji su danas ovdje i koji, čini mi se, imaju također taj komparativni uvid ili udio. Jedan je rad Ane Gvozdenović, koja prvo ukazuje na ono što je, jeli, najočevidnije kao nekakva, nekako što su geni lektira ili geni nasljeđeni, nasljeđe jedno, jeli, Ranka Jovića, to je u nacionalnoj književnosti prije svega Njegoš, a onda naravno tu su od modernih pjesnika Miloš Crnjanski i Stevan Rajičković, koga je doživljavao kao nekoga od svoga zaista na bližnjeg ili najbližega, i tu su od, tu je naravno slovenska poezija, prije svega ruska, i naročito dva, tri imena iste poezije, to su Mandelštam, Ana Ahmatova, valjalo bi dodati možda i Pasternaka. U svakom slučaju, taj rad Ane Gvozdenović mi se čini veoma važan za razumijevanje tog komparativnog konteksta u kome se javlja poezija Ranka Jovića. Drugi je rad Vladana Bajčete, koji je doveo u vezu, posmatrao je zapravo dva pjesnika i njihov odnos prema Crnoj Gori, Matije Bečkovića i Ranka Jovića.
Književni kritičari bavili su se i temom nihilizma i hrišćanstva u poeziji Ranka Jovovića, temom žene, mitskih dubina, Lovćena kao istorijske i kulturne tačke presudne u Jovovićevom pesništvu. Ovaj zbornik čine i uvodna reč urednika ove edicije, Dragana Hamovića, i reč dobitnika Ranka Jovovića, kao i bibliografija radova i registar imena. A nakon govora o ovom zborniku, danas u biblioteci grada Beograda, Dragana Tipsarević, direktorka biblioteke iz Kraljeva Stefan Prvovenčani, najavila je sadržaje ovogodišnjeg Žičkog duhovnog sabora Preobraženja.
Prvi književni program Preobraženja, znači susret sa kraljevačkom publikom, biće u biblioteci 17. uveče. Sutra dan 18. otpočinje sa radom kritičarski skup. Nadamo se da će kao rezultat ovog kritičarskog skupa dogodinu u ovo isto vreme biti promovisan zbornik Đorđe Nešić, pesnik. Ove godine veoma ambicioznim naučnim skupom pod naslovom Kraljevo Rankovićevo Kraljevo pridružuju se kolege iz Narodnog muzeja, koji u saradnji sa Centrom za istoriju Jugoslavije, odnosno za savremenu nacionalnu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, organizuju ovaj stručni skup u kome će učestvovati 28 stručnjaka, istoričara, istoričara umetnosti, istoričara književnosti i tako dalje. Muzej takođe u okviru Preobraženskih dana ove godine planira promociju jedne za Kraljevo dragocene knjige. Reč je o knjizi Slavoljuba Maržika, Karanovac Kraljevo u srpskoj štampi 1868-1903.
Nakon promocije ove knjige, u utorak 18. avgusta u 21 čas u dvorištu Adžića kuće, gde je smeštena delatnost izdavačke kuće Povelja, okupit će se pesnici različitih generacija i poetika da sa publikom podele svoje stihove. Ove godine to će biti Jana Aleksić, Nikola Živanović, Tomislav Marinković, Živorad Nedeljković, Vasa Pavković, Saša Radojčić, Đorđo Sladoje i Emsura Hamzić. A u sredu, 19. avgusta, u podne, na dan preobraženja gospodnjeg, kada se ova manifestacija Žički duhovni sabor i završava, svečano će se uručiti Žička Hrisovulja pesniku Đorđu Nešiću u trpezariji manastira Žiča.
Sam ga čitao, a pada je van, nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zamaram. Thank you. snažnije ruke nego ja. Imala je snažnije ruke nego ja. Nije mi dozvolila da je savlada. Nije mi dopustila da je savlada.
Književnost za decu ima svoje klasike, to je slučaj sa knjigom Erika Karla Veoma gladna gusenica, koja se nalazi na listi 50 najboljih dečijih naslova svih vremena. Izdavačka kuća Propolis Books objavila je ovu knjigu, a sa Tanjom Lebović-Zečević razgovarala je Dragana Kovačević.
Veoma gladna gusenica Erika Karla je svetski dečiji bestseller. Kad kažemo bestseller, to nije bestseller ovih dana i ovih godina, nego u posljednjih 50 godina. Znači od 69. kada je ta knjiga objavljena, ona stalno ima nova izdanja, nova čitanja, nove generacije koje čitaju. I nedavno je stigla vest da je u Bolonji dobio nagradu takođe za ovu knjigu, eto, posle toliko godina. Da dodam sajam knjiga za decu i mlade.
Tako je, tu je dobio nagradu za najbolju digitalnu knjigu koja promoviše večne vrednosti, ako krenemo od kraja. A ako bismo se vratili na početak, postoji tu jedna jako simpatična priča kako je nastala Veoma gladna gusenica. Erik Karle se u dokolici na poslu igrao bušačem za papir. I tako moje su mu te rupe zaličile na crva, crvna knjiškog crva, i rodio se Vili crv. Urednica ovog pisca je bila mišljenja da crv baš nije najbolji protagonista dečijih knjiga i ona je predložila gusenicu. A onda je pisac uzviknuo leptir. I tako je sve počelo, tako se rodila Veoma gladna gusenica, koja jeste od 1969. doživela nebrojena izdanja.
I prevoda.
Prevedena je na 62 jezika i prodata u preko 40 miliona kopija, tako da je ogroman broj mališana rastao uz nju. Zanimljiva je i sama priča Erika Karla, koji je rođen u Njujorku, ali se sa 6 godina preselio u Nemačku. Tu je završio prestižnu umetničku akademiju, ali ga nije napuštao sam da se vrati u Ameriku. I tako se on 1952. godine obreo sa $40 u džepu u New York Timesu, gde se zaposlio u marketinškom odeljenju. I jednog dana je uvaženi tadašnji autor Bill Martin zamolio Erika da ilustruje priču koju je on napisao, a poveden slikom crvenog jastoga kojeg je Erik nacrtao za jedan reklamni poster. I rezultat te saradnje je naslov Smeđi medvede, smeđi medvede, šta vidiš, koja je još uvek omiljena širom sveta. Nemamo još izdanje na srpskom, ali ko zna šta nam donosi budućnost. I po čemu je sada ta Veoma gladna gusenica uopšte toliko poznata, popularna? Najpre po tome što donosi nov način ilustrovanja knjige koji je ovaj Erik Karle doneo, a to je kolažni tip. Zatim knjiga je izbušena kao da je gusenica prošla kroz nju. Ona se izlegla jednog dana veoma gladna i krenula je u potragu za hranom. I tražeći hranu, prolazi, kako ona nalazi hranu, tako deca zapravo uče da broje, uče dane u nedelji, uče nazive voća i ostalih namirnica.
Znači za najmlađi uzrast je.
Tako je, to je za najmlađi uzrast i dok ne krenu u školu, mada i sami, recimo prvi, drugi razred, zanimljivo je kako i oni na kreativnim radionicama sjajno reaguju zbog toga što ova knjiga zaista nudi bezbroj mogućnosti kreativnih, stvaralačkih, ukoliko je roditelj ili vaspitač ili edukator zainteresovan da je upotrebi na taj način. Dakle, savladat ćete osnovne pojmove, mnogo će se igrati i uživati radeći to.
Šta drugo priprema Propolis Books? Znači, šta je u najavi uskoro?
Umesto toga šta je u najavi, ja bih rekla ono što jeste izašlo pre nekoliko dana. Naš poslednji naslov jeste Lovac na oblake Aleksa Širera, koji je scenarista, pisao je scenarije za TV, filmove, pozorište, za radio, a i pisac je. I Lovci na oblake su roman koji je izmešten u budućnost u jednom svetu u kom nema ni okeana, ni kontinenata, gde ljudi žive na ostrvima koja plutaju u atmosferi, a atmosfera je opet dovoljno gusta da se kroz nju može i plivati. Sunce je ovog puta dole i vrlo je zanimljivo to okruženje. I mi upoznajemo Kristijena, koji ima 14 godina, a koji opet upoznaje Dženin kao novu učenicu u svom razredu, a Dženin je lovkinja na oblake. E, lovci na oblake su, jesu smatrani otpadnicima i posebnom vrstom ljudi koje se treba kloniti, ali koji su, činjenica je, vrlo važni zbog toga što im oni svima obezbeđuju vodu. I to je život koji Kristijenu izgleda kao prepun avantura, zanimljivih događaja. On smatra da lovci na oblake žive život kakav žele, ne obaziru se na ostale i na norme, i sprijateljuje se sa Dženin i sa njenom majkom. I ono što sada treba da se desi, dakle, pustili su ga roditelji na jednu kratku avanturu, a ono što sada treba da se desi jeste odlazak na zabranjena ostrva, i to više nije samo potraga za vodom, nego i za jednim izgubljenim čovekom.
Zanimljiva priča, znači avantura koja će vas odvesti u sve te mašte. Rekli smo, ovo je tek izašlo, bit će još knjige, naravno, razgovora, tako?
Biće, naravno. Ono na čemu ćemo se fokusirati nakon letnjeg odmora, kada svi napravimo malu pauzu, jeste nadolazeći sajam, zatim naše čitalačke radionice koje mi sprovodimo po školama, jer nam je zaista cilj da promovišemo čitanje i knjigu, i zaista smatramo da je čitanje vrlo važno i da je ono što čitate vrlo važno i da mnogo govori o vama, da iz knjiga može mnogo da se nauči, a da čitanje zaista može biti zabavno. Jer baš kao što i Erik Karl, da se vratim na njega, po čemu je on zanimljiv i zašto i nama zanimljiv, on smatra da deci treba učenje predstaviti zabavnim, i smatra da se deca rađaju prirodno kreativna i željna novih saznanja, voljna da uče, i dakle onim svojim knjigama poručuje da učenje može biti, jeste i fascinantno i zabavno. E, to je negde i naš cilj, i na taj način i mi promovišemo književnost.
Pa i mi smo u razgovoru u Srbiji preporučili roditeljima i onima koji deci nabavljaju i kupuju knjige da skrenu pažnju baš na ove naslove, jer leto dolazi i njima treba nešto za čitanje, ne samo ovim odraslima koji idu na plaže ili na odmore.
Tako je, bilo koji naslov Morpurga je vrlo pitak i lagan upravo za čitanje na plažama. Zatim, ukoliko vole i neke druge žanrove, ukoliko vole SF, imamo i tu trilogiju, mogu to da ponesu. I dakle, da kada izađu iz vode, a žele da zarone u neki drugi svet, svet naučne fantastike, mogu to uz pomoć te trilogije. Zatim imamo sjajne naslove Dorote Terakovske, opet za one koji vole odlazak u svet čudesnog i magije. Magije samo kao potke, pošto je glavna junakinja ona koja treba da je izuči zajedno sa još mnogo drugih umenja da bi ispunila proročanstvo. Tu su brojne kreativne, interaktivne knjige za najmlađe koje roditelji mogu poneti, i eto im rešenja kako da na plaži provedu vreme.
A ne sa igricama iz mobilnog telefona.
Znači, kantica, lopatica i neka od naših naslova, i dobar provod i mirno dete su zagarantovani.
Which pet's address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the aristocrats. Which pets are blessed with the fairest forms and faces? Which pets know best all the gentle social graces? Which pets live on cream and loving pats? Naturellement, the aristocrats. They show aristocratic bearing when they're seen upon an airing. An aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Naturellement, the aristocrats. Aristocratic bearing when they're seen upon an airing. An aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Mais naturellement, oh oui, mais naturellement, oh naturellement, the aristocrats.
Plesno udruženje Urban Kor i omladinsko pozorište Patos pokrenuli su inicijativu za otvaranje omladinskog kulturnog centra u Smederevu, koje će raditi u prostorijama sada zatvorenog bioskopa Svetlost. Ova inicijativa će se odvijati pod sloganom Uključi svetlost, a ovo je bio povod da danas u magazinu kulture Radio Beograda 2 telefonom pozovemo Dušana Vulića iz udruženja Patos, koji je ujedno i jedan od koordinatora ove inicijative, ali pre svega na početku, Dušane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, ja sam u najavi dala nekoliko informacija našim slušalcima, ali vas ću da zamoli da nam zapravo ispričate priču kako je došlo do ove ideje i inicijative koja je prepoznata i podržana i od strane grada Smedereva i fondacije TRAG i Radničkog univerziteta u Smederevu.
Tako je. Pa to je da kažem inicijativa nas omladinskih udruženja iz Smedereva koja datira već nekoliko godina unazad. Mi smo jednostavno nekako već godinama unazad pokušavamo da stvaramo taj neki kulturni prostor omladinske delatnosti u Smederevu. Međutim, hteli smo da ga stvorimo i fizički. Bioskop Svetlost je nekako nam se učinio kao baš pogodno mesto za to, jer zaista to je i vrlo važna emotivna tačka za Smederevce. Emotivno u onom smislu, kao i u svim gradovima, bioskopi se nažalost zatvaraju sve većoj meri, a pogotovo u manjim gradovima ta mesta već odavno ne postoje. Od 2008. kao što ste vi rekli, bioskop Svetlost je zatvoren i jednostavno Smederevci više nemaju prilike ne samo da pogledaju filmove, nego jednostavno taj bioskop je i u vremenu pre nego što je formiran Centar za kulturu Smederevo, to je bilo tačka okupljanja i svih manifestacija i događaja za mlade, pogotovo za mlade. Tako da ta neka ideja zapravo po prirodi stvari nije nešto novo, ali to je nešto što je bilo u nama i uopšte to je nešto što je prisutno u gradu već duže niz godina. Mi smo je samo, eto, da kažem, tako nekako udruženi. Nekako smo je, da kažem, otelotvorili kroz našu viziju omladinskog kulturnog centra. Smederevo ima centar za kulturu, međutim taj prostor jako nudi užitak mnogim udruženjima i nudi taj prostor. Međutim, dijapazon programa je takav kao i svim centrima da jednostavno to je more programa gde mladi ne doživljavaju bukvalno kao svoj prostor, nego nešto što sporadično mogu da uključe u svoje aktivnosti. Omladinski kulturni centar Svetlost je naša inicijativa za sada urbanog jezgra i omladinskog pozorišta Patos. Inicijativa koja je zapravo i namenjena da pokrenemo sve te neke umetničke i kreativne snage mladih Smedereva, da se okupe oko tog prostora i da pokažu šta znaju, da zaista uzmu to aktivno učešće u izgradnji jedne kulture grada i da stvaraju jednostavno prostor ne samo za sebe, već i da pravimo atmosferu koja će privlačiti kulturne delatnike, pogotovo u omladinskom poslu i radu, iz ne samo Srbije, već iz regiona. Za početak, naravno, to je Omladinski kulturni centar, će biti uskoro otvoren i za sve ostale kulturne delatnike.
Naravno. Danas, Dušane, razgovaramo, danas je i Dan mladih. Naravno, o mladima ne pričamo samo kad je Dan mladih, posvećujemo im pažnju uvek što češće možemo, posebno kada govorimo i o poziciji mladih stvaralaca danas u našoj zemlji, u regionu, i o potrebama o kojima ste, evo, vi upravo govorili. Možda bi bilo zanimljivo da kažemo nešto od planova što možete da podelite sa nama. Sutra će biti konferencija za novinare, pa će i naše kolege čuti neke detalje o ovom vašem projektu, ali evo da čujemo mi danas, dakle, šta imate na početku u planu da radite.
Početak, kako će teći radovi, znači zapravo mi ulazimo u prostor koji je zaista, mislim, malo reći ruiniran i zapušten, ali to mu daje neki, da kažem, šarm i neku perspektivu za nas. Mi to gledamo, upravo na taj način želimo nešto da podignemo bukvalno iz pepela i da vratimo građanima Smedereva i da ga ponovo, da kažem, nekako ponovo izmislimo za grad. Prostor, ono, prve stvari, znači akcije i koje uopšte najvažnija stvar koja treba da se čuje jeste i taj poziv upućen svima koji osjećaju da mogu da budu deo ove priče, poziv da se okupimo oko ove ideje i da restauriramo taj stari bioskop za početak, da osposobimo te prostorije koje možemo koristiti. Nakon toga jednostavno poziv je svakako namenjen pre svega ljudima da prikažu svoje programe i ono što rade. Naravno, pozorište Patos pre svega je, mi nekako kao omladinsko pozorište već smo prethodne 3 godine uspostavili stalni repertoar i zaista lično mi imamo tu jaku potrebu da osnovimo prostor u kome ćemo moći zaista mnogo naših aktivnosti koje se dešava, znači nekako prevazilazimo one kapacitete koje sada možemo da dobijemo u Centru za kulturu, jednostavno da preselimo i da ovo mesto bude mesto tih aktivnosti. Takođe, plesno udruženje Urban Core zaista ima vrlo, vrlo jezgrovit plesni program i oni upravo takođe pod krovom bioskopa Svetlost mogu da mnogo više doprinesu kulturnom životu grada.
Naravno.
To je i ono što je kasnije namenjeno, znači jeste taj poziv ljudima da upravo to što mi očekujemo od bioskopa Svetlost kao zasebno udruženje, da svi oni pruže. I onda je to mesto koje zaista će udomiti i razne predstave, pored predstava, plesnih performansa, filmske projekcije, izložbe, koncerte, predavanja, sve ono što jedan gravitirajući faktor kulture koji privlači omladinske programe može da doprinese i da može da pokaže, jednostavno vrata su otvorena za takvu vrstu programa.
Evo, čuli ste, poštovani slušaoci, dakle, uključi Svetlost slogan, nekadašnji zatvoreni sada bioskop Svetlost, Smederevo, počeće uskoro da radi, otvorit će se ovaj prostor za različite sadržaje iz oblasti kulture bio ovo povod da danas u magazinu Kulture Radio Beograda 2 razgovaramo sa Dušanom Vulićem iz udruženja Patos. On je jedan od koordinatora ove inicijative. Hvala lepo, Dušane, na ovom uključenju.
Hvala vam najviše.
Thank you.
Međunarodno udruženje likovnih umetnika Palanski art iz Niša organizovalo je izložbu dvojice japanskih grafičara u izložbenom prostoru sinagoge. Predstavljaju se Kouki Tsuratani i Tamekane Yoshihatsu. Osnivač udruženja Zvonimir Kostić Palanski napisao je knjigu pesama koje su inspirisane japanskom umetnošću, a sa njimi razgovarala Biljana Mijalković.
Međunarodno udruženje Palanski art i ovoga puta predstavlja nam zanimljive umetnike iz Japana. Vi ste pronašli dobar način da dovedete umetnike u Niš iz daleka. Ovako dobre izložbe ne bismo imali prilike da vidimo zaista u Nišu.
Pa, upravo tako, kao što ste rekli. Imamo sada dva nova umetnika iz Japana, Kouki Tsuratani i Tamekane Yoshihatsu. Predstavljeni su sa po 30 svojih radova. To su grafike u različitim grafičkim tehnikama.
Jedne su u boji, druge su crno-bele, zanimljive jedne i druge, svake na svoj način.
Upravo tako. Kouki Tsuratani radi uglavnom u tehnici mezzotinta, mada ima nešto bakropisa, akvatinte i suve igle. A Tamekane Yoshihatsu radi, kao što ste rekli, u boji i na svakoj njegovoj grafici ima dosta zlatne boje, što je vrlo neobično za grafičku tehniku. Jedan od saradnika udruženja Palanski art, inače istaknuti grafičar niški Miodrag Anđelković Daje, je primetio da to malo podseća na period secesije, kada je dominirala po bečkim salonima zlatna boja.
A čini mi se da gledaoci jako vole japansku umetnost. U poslednje vreme i češće imamo prilike da je vidimo ovde u Nišu i u Srbiji.
Da, nekako se to nametnulo samo po sebi. Vi znate, ja sam pre 10 godina krenuo sa organizovanjem velikih grupnih izložbi. Radili smo na temu Paula Celana, na temu inspiracije Picasso i Heilkunst. I onda su tu Japanci, da tako kažem, imali istaknuto mesto i posle toga smo krenuli, kad se ovo društvo i ovo udruženje formiralo, krenuli smo sa samostalnim izložbama i eto Japanaca jedan za drugim, najpre Sari Nakanishi, pa Kiyo Wada, pa Naotsugu Hashimoto, pa sada Kouki Tsuratani i Tamekane Yoshihatsu. Dakle, umetnik za umetnikom. Oni su veoma, da tako kažem, dobri za saradnju, vrlo rado se odazivaju. Njima Evropa mnogo znači, jer izlagati u Evropi je nešto što obogaćuje biografiju i svaki od njih je postao i član našeg udruženja, što takođe njima opet nešto posebno znači.
Vi ste i pesnik, neke od ovih grafika vas inspirišu da napišete stihove?
Da. Kouki Tsuratani je bio moja inspiracija pre ove izložbe, pre nego što je izložba i došla u Niš. Ja sam napisao 55 pesama, inspirisan njegovim grafikama. Ta knjiga se zove Na rubu sna i ona je već objavljena na srpskom i na engleskom jeziku. Finansirala je jedna japanska fondacija u okviru Ministarstva kulture Japana. To je sve išlo preko ovog autora koji je tamo konkurisao. Sredstva su dakle obezbeđena i ta knjiga je u jednom za nas solidnom tiražu od 500 primeraka ovde se i pojavila. Kouki Tsuratani će biti i gost sledeće svoje izložbe koja će biti negde sredinom oktobra u galeriji Mostovi Balkana u Kragujevcu, on će lično doći, a dan pre toga, dakle 14. oktobra, imat ćemo kao članovi celokupnog udruženja, nas sada ima 28, od toga 26 umetnika i dve gospođe koje su istoričarke umetnosti, dakle 26 umetnika iz 12 zemalja, imat će jednu zajedničku, veliku i bogatu izložbu u galeriji Trag u Sremčici. Tom prilikom će biti prisutan takođe i ovaj umetnik koga sam pomenuo, Kouki Tsuratani.
Hvala puno na razgovoru. Svakako da ćemo kao i do sada pratiti ove izložbe za programe Radio Beograda 2.
Hvala i vama. Radio Beograd nam i ta podrška, da tako kažem, medijska sa vaše strane nam puno znači, jer ja verujem da će to imati odjeka i da će biti ponuda možda još severnije i od Beograda da se naši umetnici tamo pojave. Hvala vam.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
I 50 minuta slušate Radio Beograd 2 u Zlatnom preseku, kako smo i najavili, dve teme danas. Prva je izložba Arhitektura banaka i štedionica u Beogradu od 1918. do 1941. autora Marka Stojanovića, realizovana u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog, koja je otvorena u galeriji Jugoeksport. Ova izložba je nastala na osnovu diplomskog rada odbranjenog na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za koji je autor proglašen laureatom prestižne nagrade spomen zbirke Pavla Beljanskog za 2013. 2014. godinu. Ova izložba o kojoj ćemo danas govoriti pruža osvrt na arhitekturu najznačajnijih novčanih zavoda izgrađenih tokom međuratnog perioda u Beogradu, i ovom temom skreće se pažnja na njihovu finansijsku ulogu i moć koja se ogledala u monumentalnosti zgrada matičnih filijala u čijem projektovanju učestvuju mnoge značajne domaće i inostrane arhitekte. Potom će nam se u studiju Radio Beograd 2 nakon Marka Stojanovića pridružiti i govoriti zapravo o letnjem programu Fluizmi koji možete da pogledate i pratite u galeriji FLU u Knez Mihajlovoj ulici. U okviru ovog letnjeg programa ove sedmice Supervizuelna je pozvala pet umetnica: Miju Ćuk, Andreju Dramićanin, Maju Đorđević, Jelenu Nikulić i Tijenu Radenković, da tokom 10 dana prostor galerije FLU koriste na način koji odgovara njihovim aktualnim umetničkim istraživanjima. Umesto kao statični podijum za kreiranje izložbenog displeja, prostor galerije tretira se kao polje za izvođenje kratkotrajnih intervencija, kao jedan prostor umetničke produkcije, razmene, interakcije sa publikom, socioloških i antropoloških istraživanja i izlagačkog eksperimenta. O samom konceptu, o odabranim umetnicama, govorit će nam Ana Bogdanović iz Supervizuelne. Sa nama će biti i Jelena Spajić, kustoskinja Galerije Fakulteta likovnih umetnosti, a od umetnica koje se predstavljaju u okviru Fluizama doći će nam Maja Đorđević, slikarka, i govoriti dakle o svom programu koje je pripremila za ovogodišnje Fluizme. Ostanite sa nama. 16.02, poštovani slušalci, uz malo zakašnjenje, smem da kritikujem Marko na početku. Želimo dobrodošlicu Marku Stojanoviću, autoru izložbe Arhitektura banaka i štedionica u Beogradu, koja je realizovana u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ja sam rekla na početku da je zapravo ova izložba rezultat i nastala na osnovu diplomskog rada koji je odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i vi ste za ovu izložbu, odnosno za ovo istraživanje, dobili prestižnu nagradu spomen zbirke Pavla Beljanskog za 2013-2014. godinu. Evo sad nam čestitamo.
Hvala.
Na ovoj nagradi i nagrada vas je pre svega istraživanja, ali i nagrada dovela i do realizacije ove izložbe. Ali ja predlažem da krenemo redom. Dakle, da krenemo od samog početka istraživačkog rada, od teme, načina na koji vas je tema zainteresovala s jedne strane i s druge strane koliko je ta tema zapravo bila istražena do sada.
Pa evo ovako, mene je oduvek interesovao taj neki uticaj politike, finansija, okruženja, uopšte vremena u kome je nastajala arhitektura, ne striktno samo uticaj stila na stil, odnosno uticaj jednog dela, jednog arhitekte na drugi ili na više njih, i zbog toga sam i tada pitao svog mentora, profesora doktora Aleksandra Kadijevića, koji je profesor na katedri za istoriju novovekovne arhitekture, da li postoji neka tema takva. Znači, nisam želeo neku monografsku temu da obrađujem život i delo jednog arhitekte, nisam želeo neki pojedinačni stil, nego nešto što je malo drugačije. Taj neki pristup uopšte u proučavanju arhitekture nije toliko uobičajen, odnosno, što bi rekli, to je mač sa dve oštrice, jer to može često da navede na pogrešno tumačenje arhitekture. Onda smo nekako pričali, razgovarali koja bi to tema bila i sticajem okolnosti naišli smo na to da je ova tema već jednom bila dodeljena za diplomski rad, ali on nikada nije bio realizovan. Moja koleginica, koja je malo starija, je dobila tu temu i kad je uradila nekih 70-80% rada, njen kompjuter je pojeo rad. Izbrisao je rad i ona nikad u stvari nije ni obelodanila svoja istraživanja, nikada nije napisala taj rad do kraja, odabrala je drugu temu i ova tema praktično nikad nije ni bila obrađena. I onda je sačekala jedno nekoliko godina i onda sam ja, kako da kažem, se izborio za tu temu. Nisam čak ni nju želeo da pitam kako je pisala, da ne bi me to omelo u mom ličnom istraživanju. Naravno, ona je to razumela, ona je napisala devojka potpuno drugi rad, koji je čak i doživeo i monografiju, odnosno knjigu. I ona je rekla, nema problema, sve što ti bude trebalo, tu sam. Naravno, ja sam se lepo zahvalio, rekao sam, neka, ja ću sam da se nekako borim, da plivam u tim nekim vodama bankarske arhitekture. Doduše, neke od ovih zgrada su neke od mojih kolega, istoričara umetnosti, odnosno arhitekata, na neki način obradili, odnosno ili kroz kroz pojedinačne naučne radove u kojima su obrađivali po jednu zgradu ili u okviru nekih drugih pojava, stilova, života i dela nekih arhitekata, jer je skoro svaki uticajniji arhitekta iz međuratnog perioda projektovao makar jednu banku. Tako da su one tu i tamo negde spomenute, ali nigde kao jedna zajednička sveobuhvatna tema, jedno zajedničko, jedan problemsko, jedno pitanje. I mogu vam reći, bilo je nezgodno kako početi iz kog ugla. Ja sam to izveo iz ugla tog nekog sociološkog, finansijskog, političkog, gde me profesor i pitao zašto baš iz tog ugla, kako i šta, i onda sam ja postavio jedno pitanje, pa šta mislite zašto nijedan ruski arhitekta nije projektovao nijednu banku? To je bilo onako pitanje, u stvari kojim sam želeo da poentiram odgovor, jer je moj profesor zaista veliki poznavalac dela ruskih arhitekata, Sticajem okolnosti, ni jedna glavna filijala nije projektovana strane ruskih arhitekata, iako su oni dali neverovatan doprinos međuratnoj arhitekturi. I on nije baš, jedna jeste, ali to je politički, onako, političkom direktivom jedan Rus je dobio da radi, ali to je, recimo, da je to izuzetak, i profesor nije imao baš adekvatan odgovor na to, gde sam mu ja rekao vrlo prosto, sav kapital koji je dolazio uopšte u Jugoslaviju je dolazio sa zapada. I takođe i obrazovanje bankara je dolazilo sa zapada. Oni su se školovali po zapadnim konceptima, odnosno po zapadnim uopšte sistemima, i onda nije moguće da jednu banku koju projektujete, koja posjeduje strani kapital, koja posjeduje ljude koji su obučeni na zapadu, odenete u ruho ruskog akademizma, ruskog ampira. Doduše, na primjer, vojna zdanja, generalštab i kasarne, njih jesu projektovali ruske arhitekte, ali to je zato što se naš vojni kadar školovao u Rusiji. Tako da je to polje bilo dostupno ruskim arhitektama. Ali ovde, pošto je kapital i finansijski uticaj stizao sa zapada, moralo je da to budu ili neki domaći arhitekti, ili neki francuski, nemački, bilo koji neki ljudi koji su i školovani u zapadnim školama, da bi na pravi način mogli u stvari da iskažu ideju i poslovnu politiku banke za koju su projektovali zgradu.
Rekli ste da ste želeli i pristupite temi problemski. Možda bi bilo zanimljivo, jer veliki broj otkrića nije mogao da bude sve prikazano na ovoj izložbi koju možemo da pogledamo u Jugo Eksportu, pa eto prilike da nam vi kažete zapravo koja biste otkrića apostrofirali kao ključna i zašto.
Pa naravno, izložba je u stvari neka vrsta nekako najpogodnijeg uzorka cele teme, gde su u stvari uzete sve banke i uzete su neke osnovne informacije, reprezentativni uzorci, fotografija, detalja, osnova i tako dalje. Sve što će detaljnije da se obrađuje biće spomenuto u knjizi koja će izaći u neko dogledno vreme, naravno uz ponovnu pomoć spomen zbirke Pavla Beljanskog i nadam se službenog glasnika. Rad je već doživeo recenziju. Recenzenti su bili jako strogi, to su moje kolege istoričari umetnosti, među kojima i jedan kolega koji mi je jako drag, koji je inače dobitnik iste ove nagrade, ali pre jedno 10-12 godina. Tako da je to jedno veliko poštovanje prema njemu gajim kao mom duplom kolegi koji je takođe dobio tu nagradu i koji je takođe veoma uspešan u svom polju istraživanja. Kako, šta bi mogao eto da izdvojim? Naprimer, sam istraživački proces je bio jako zanimljiv, nekad i malo naporan, zato što sam morao da ulazim u zgrade koje su i danas banke. I sad neki direktori nekih filijala su bili jako ljubazni, samo bi rekli donesite ličnu kartu, neko pismo, preporuke da vi to radite, čisto da imamo crno-belo da ko dolazi, zašto dolazi, i možete da slikate sve. S druge strane, imao sam prilike da se susretnem sa ljudima koji misle da ako su izvršni menadžeri, ekonomisti neki koji su eto završili šta god da su završili, oni misle da su oni jako, jako bitni, a da svi drugi ljudi koji su iz nekih drugih branši, iz drugih struka, da oni jednostavno ne postoje, da su nebitni. I doživljavao sam i neki vid poniženja, kao ko si ti, mi ovde držimo novac, šta to tebe interesuje, da bi onda ja njima rekao, slušaj ti izvršni menadžeru, ti nemaš ni pojma da ja znam čitav plan tvoje zgrade, znam i gde su ti sefovi, znam i gde ti je trezor, mislim, da sam hteo da pljačkam banku, ne bi tebe zvao. Odakle vama to, vamo tamo? Ja vam kažem, čoveče, sve zgrade koje su projektovane pre 41. godine, njihovi planovi i podaci postoje u arhivu grada Beograda. I onda su oni shvatali da ne mogu sa mnom da biju takvu bitku i onda bi mi uvek uputili na tehničara institucije, odnosno arhitektu. Svaka iole važnija banka i dan danas ima arhitektu svog. Da bi mi ti ljudi samo rekli isto, donesi samo ličnu kartu i tako.
E sad, da vas ovde prekinem, da vas zamolim, da bi naši slušalci imali utisak u tome o čemu mi pričamo, da pomenemo neke od, da kažem, neki od primera koji mogu da se vide na ovoj izložbi, da kažete zašto ste upravo te primere odabrali. Cilj izložbe između ostalog da publici otkrije novu dimenziju i značaj monumentalnih ostvarenja sa prostora užeg urbanog jezgra Beograda i ovo što je zanimljivo, za koje šira javnost do sada nije imala detaljnija saznanja u smislu pripadnosti određenim institucijama, zašto su građani na prometnim lokacijama i u karakterističnom, da kažem, bankarskom maniru, pa ću da vas zamolim da objasnite.
Pa ovako, ajde, pošto se sad nalazim u Radio Beogradu, čisto da evo skrenemo pažnju slušaocima da je i u ovoj zgradi nekada bila banka. Odabrani su u stvari primeri najvećih tadašnjih bankarskih institucija, odnosno najreprezentativniji primeri u smislu arhitekture. Ova zgrada je nekada bila zanatski dom koji je unutar sebe obuhvatao i zanatsku komoru i bioskop i hotel da bi se zanatlije koje dođu iz unutrašnjosti mogli da, i da se odmore. Naravno, s jedne strane je postojala i zanatska banka za koju je bilo jako zanimljivo utvrditi gde se nalazi šalter sala i tako da, tako da to ništa nije sačuvano do sada. Pa, na primjer, Agrarna banka vam je današnji izložbeni prostor Istorijskog muzeja, pa Poštanska štedionica i dalje u prostoru sadašnje pošte. Narodni muzej u stvari nekada bila državna hipotekarna banka. Palata Albanija je bila hipotekarna banka Trgovačkog fonda, znači jedan od najvećih, kako da kažem, udruženja trgovačkih je napravilo svoju banku koja je u tom trenutku bila najviša zgrada na Balkanu. Do na kraju, na primjer, Mesarske banke koja postoji na Zelenom vencu, koju možete prepoznati po motivima bikova, ovnova, jednostavno životinja koje su obeležile život i rad tih ljudi. E sad, zašto baš i te lokacije, zašto sve? Prvo bankarsko jezgro u stvari bilo u Savamali, gde je podignuta Beogradska zadruga, odnosno današnji Geozavod, koji je i sada aktuelan zbog neke druge teme, ali posle Prvog svjetskog rata cela ta prometna zona se seli iz Sava Male na potez Kralja Petra, Knez Mihajlova, Trg Republike, Terazije, oni su se malo drugačije zvali u to vreme, ali uglavnom to je to, i to ti delovi grada postaju u stvari najprometniji. I naravno, to se sve dogodilo zato što je pešačka štrafta, odnosno zona pešaka, postala jako prometna u toj nekoj zoni. I naravno, banke nisu znale na koji drugi način da se približe svojim klijentima, jer tad nisu postojali bilbordi niti reklame na televiziji, već je sva reklama jedne banke u stvari bila njena fasada. I oni su kroz fasadu hteli da dominiraju prostorom i da ukažu svojim klijentima ko su oni, odakle njihov novac, koliko su oni moćni, i zbog toga su u stvari projektovali banke na nekim prometnim lokacijama i te zgrade su zaista velike, reprezentativne i nada sve vidljive u prostoru.
Zanimljivo je bilo, i to možemo da pročitamo na izložbi, da lik mitološkog junaka antičkog boga Hermesa, odnosno Merkura, je najznačajniji ukras na fasadama finansijskih ustanova. Dakle, ovaj motiv koji je odigrao presudnu ulogu u oblikovanju arhitektonskog identiteta.
Istina. Na Hermesa je meni još davno, još pre nekih 15 godina, skrenuo pažnju moj otac. On je inače 25 godina radio kao trgovac u firmi koja se bavila prodajom nameštaja, ali uglavnom kao trgovac je čovjek radio. On mi je rekao, kaže, sine, obrati pažnju, zaštitnik trgovaca, bankara, ali i prevaranata je bog Hermes. Naš posao trgovine, misleći na sebe, je jednostavno obeležen i na nekom vrstom prevare. Naravno, kada pogledate sada i tada banke, bankare, kredite, procente, shvatit ćete da je to jedan veoma onako unosan i legalan vid prevare, i zbog toga su oni odabrali to još ne naravno beogradski bankari, nego banki i bankari u svetu, u Evropi, da Hermes bude neka vrsta zaštitnog znaka koji će se pojavljivati na zgradama njihovih institucija, da li samo u vidu maskerona, odnosno malog reljefa, da li u vidu čitavih skulptura i tako dalje i tako dalje. I naravno i ovde su to taj jedan koncept prenet i znači na više od polovine ovih zgrada na neki način je zastupljen bog Hermes. To je rađeno malo iz nekog sujeverja. Oni su jednostavno želeli da na bilo koji način zastupe to božanstvo na svojim fasadama. Oni koji su bili malo sujeverniji, oni su imali po nekoliko statua Hermesa, ali naravno ta neka moda se promenila nakon 34. 5. 6. godine, kad dolazi do velikog uticaja totalitarnih režima, zgrade se projektuju drugačije, njihova forma je bila drugačija, arhitektura i tako dalje. Na primjer, Palata Albanija nema gotovo nikakvu dekoraciju. Ne možete ni po čemu da tako kažemo, shvatite da je to u stvari bila nekada banka. Dok, na primjer, izvozna banka preko puta Albanije, koja je podignuta 15 godina ranije, ima nekoliko Hermesa na sebi. Tako da, i naravno, najveći Hermes se nalazi na kolonijalnoj banci. Kolonijalna banka, ne mislim da to možda niko i ne zna za tu banku, i ja sam je relativno pred kraj pisanja svog rada i otkrio. Ona nije velika, ona se nalazi na uglu Uzun Mirkova i Kralja Petra, ali je pripadala tom nekom jevrejskom bankarskom lobiju, koji je na neki svoj način želeo da ostane upamćen kroz istoriju, i onda su projektovali najveće Hermesa sa najvećom kesom novcem koji drži rukama i tako dalje, tako dalje. Ne bih nikog da uvredim po nacionalnoj ili verskoj osnovi, ali svi znamo da su Jevreji uvek bili dobri trgovci i bankari. Tako da.
E, sad bi bilo još zanimljivo, nemamo mnogo vremena. Mm-hmm. Naši slušalci mogu da odu, naravno, da pogledaju izložbu. Ima izuzetnih fotografija, ima veoma zanimljivog teksta i brojnih podataka. Možda da zaokružimo. Postoje primjeri neorenesansnog akademizma, ali i drugih pravaca. Možda da kažete koja bi bila neka dominantna karakteristika ili dominantna estetika. Očigledno je da su angažovali izuzetne arhitekte i domaće i iz inostranstva.
Naravno. Dominantna estetika je bila da te zgrade moraju ulivati poverenje. Znači, moraju biti, kako da kažem, na neki način da imaju tu neku fortifikaciju, estetiku, odnosno da izgledaju kao tvrđave, da izgledaju neosvojivo, da imaju tu neku monumentalnost. To je postizano da li rustifikacijom prizemlja, odnosno ono što ljudi vide kao obrađen ili neobrađen kamen, veštački ili prirodni, pa onda stubovi dorski ili jonski, koji često imaju drugačije dimenzije, drugačiji odnos visine i širine, nekako deluju zdepasto. Kao što sada kada vidite čoveka koji je onako malo niži, a ima malo veća ramena, on onako deluje opasnije, tako isto i u to vreme se gledalo da elementi na jednoj zgradi, naročito banaka, deluju onako zdepasto, nabijeno, i tako u stvari su same zgrade imale neku težinu, znači neku monolitnost. Što se tiče te neke estetike, državne banke su uvek poentirale sa akademizmom. Znači, da li je to bio neorenesansni akademizam, neobarokni, francuski akademizam i tako dalje, jer on je bio neka vrsta nezvaničnog državnog stila. Državni stil, to je malo onako, može staviti i po znake navoda. Razne države su koristile određene stilove kao jedan vid izraza nacionalnog, ali akademizam je bio onako jedan uopšteni način da se prezentuje državna moć. A privatne banke su onda tu imale malo više slobode, koristile su i secesiju i art deco i neke druge vidove tipa modernu, ili kombinaciju svih ovih stilova, i naravno one banke koje su bile osnovane od inostranog kapitala, one su gledale da na svojoj fasadi prikažu neki stil koji je bio dominantan u toj državi u to vreme. Znači, ako je u osnivanju banki učestvovao francuski kapital, oni su koristili francuski akademizam ili Art Deco. S druge strane, Praška kreditna banka, znači čehoslovački kapital, nju su pre svega projektovao projektni biro Mate Bleha, Čeha koji je radio u to vreme u Beogradu, na kojem možemo vidjeti i akademizam, ali i neke uplive rondokubizma češkog itd. itd. Tako da sama banka, odnosno fasada banke je govorila, pričala svoju priču, odnosno tu neku i političku, ali i finansijsku poruku.
Jasno. Imamo, Marko, svega još dva minuta. Ja ću na kraju da se naravno zahvalim na današnjem razgovoru i da vas zamolim da kratko date jedan komentar, koliko je moguće kratko o toj temi govoriti. 12. avgust, Međunarodni dan mladih. Mi o mladima i sa mladima pričamo svih dana u godini, ali evo, pošto je baš danas taj dan, evo, vi ste dobili nagradu za svoj diplomski rad, dakle, na početku jedne svoje karijere i rada, mladi istoričar umetnosti danas ovde.
Veliki problem.
I još imate samo minuti.
Veliki problem. Mislim da nije važno da li bili istoričari umetnosti ili bilo koja druga branša. Mislim da mladi moraju da izuzetno puno rade na sebi, da se potrude da nekako dođu do nekih egzistencijalnih prihoda. Mislim da ne trebaju da čekaju da se stanje u državi popravlja, nego moraju smognuti sopstvene snage ili snage svoje porodice koja treba stati iza njih da bi na neki način uspeli da se probiju u ovom životu.
I vremenu.
I vremenu.
16 sati 24 minuta. Gost Zlatnog preseka danas je bio istoričar umetnosti Marko Stojanović. Govorili smo o izložbi Arhitektura banaka i štedionica u Beogradu od 1918. do 1941. godine. Marko Stojanović je autor ove izložbe. Možete je pogledati u galeriji Jugoeksporta u Kolarčevo 1 sve do kraja ovog meseca. Marko, hvala lepo što ste došli.
Hvala vama.
Falou que não vai mais voltar.
Deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar.
Deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar.
Deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo já não tem viola pra lhe acompanhar.
Deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar.
Deixa pra lá.
Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar.
Deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver. Seresta já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar. Se a sua companheira já não quer lhe dar. Aquele amor antigo que só faz vibrar.
Deixa pra lá.
Ideia e não pôde falar.
Deixa pra lá.
Se faltou com a plateia e ninguém quis ligar.
Deixa pra lá.
Se você foi à feira e não pôde comprar.
Deixa pra lá.
Porque o dinheiro é pouco pra poder gastar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo Sereste já não tem luar.
Deixa pra lá.
Se você foi à festa e não pôde dançar.
Deixa pra lá.
Se a sua companheira não fez seu jantar.
Deixa pra lá.
Porque foi pra Portela saracotear.
Deixa pra lá.
Deixa.
amor falou que não vai mais voltar. Eu já vou parar de cantar.
Radio Beograd 2.
Quand je l'ai rencontrée, elle m'a prise par la main. Elle m'a envoyée.
Radio Beograd 2.
16:34, toplo danas, pa svi pomalo kasne, ali evo, stigle su i naše tri gošće sa kojima ćemo razgovarati u drugom delu Zlatnog preseka. Ana Bogdanović, Jelena Spajić i Maja Đorđević, dobar dan, dobro nam došli. Natala sa Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Evo, ja sam rekla, naša tema zapravo su fluizmi, letni program Galerije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, prezentacije iskustava Inex galerije umetničkog prostora u 10 i sajta Supervizualna. Jelena, vas ću da zamolim na početku da nam kažete, fluizmi traju i naši slušalci to znaju, mi svake godine pratimo vaše programe. Koncept se ove godine je donekle izmenjen u odnosu na prethodne, pa da nam kažete kako ste ga osmislili.
Pa ovako, da, jeste, ovo su osmi fluizmi po redu i u principu koncept se menja svake godine, ali se trudim da nekako pokažem diverzitet mišljenja koji se negde razvija na fakultetu, obzirom da se dešavaju u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti i negde je, ne znam, obzirom da smo prošle godine se bavili monumentalnošću, ove godine je akcenat zapravo ono što je i meni i savetu galerije bilo interesantno, to je taj fenomen udruživanja mladih umetnika koji preuzimaju i funkciju s jedne strane kustosa, koji imaju neke svoje prostore u kojima onda organizuju razna dešavanja, i to mislim da je onako dosta dinamizovalo našu scenu, te mi je bilo interesantno da eto malo uđem sad i u tu problematiku.
Ja sam navela koga ste pozvali i sa kim sarađujete. Šta smo mogli da vidimo do sada u okviru programa?
Mislim, generalno, važno mi je da kažem da je negde, još pre par godina sam ja pokušavala da uspostavim neku komunikaciju sa Trećim Beogradom, isto umetničkim kolektivom koji je onako jednu svoju utopistički san odsanjao, taj kolektivan san se završio. I zapravo to, cela ta ideja je počela zapravo tada, pre par godina, kada je veoma bio aktuelan rad umetničke grupe Treći Beograd. Tako da sam onda pozvala umetnički kolektiv U10, zatim Inex galeriju i sajt Supervizualna, koji je onako veoma zanimljiv zato što je to jedan cyber prostor koji sad ima priliku da u nekom, da kažem, ono, arhitektonskom prostoru malo ispipa šta, ono što njih zanima.
Pa eto trenutka da damo reči Ani Bogdanović, da čujemo kako ste vi osmislili sada u toku ovih 10 dana je upravo program koji ste vi osmislili i umetnice koje ste vi odabrali.
Tako je. Supervizualna nije želela da pravi neku klasičnu izložbu, ne možemo ni da nastupamo sa neke kustoske pozicije, zato što mi to i nismo, pa smo želeli da isprobamo kako bi prevođenje načina na koji sajt funkcioniše, odnosno samog formata magazina, funkcionisa u galerijskom prostoru. I došli smo na ideju da budući da imamo taj termin od 10 dana, napravimo seriju tih takozvanih one night shows, odnosno nekih jednovečernjih događaja, gde bi se smenjivali umetnici, odnosno u ovom slučaju umetnice koje su pozvane, zahvaljujući Jeleni koja nas je pozvala i koja nam je omogućila takođe, što je veoma važno, i te finansijske okvire za produkciju izložbe. Pozvali smo 5 mladih umetnica čiji rad i čije opšte uključivanje na scenu koje se trenutno događa smatramo veoma zanimljivim i koje verujemo da će se dobro snaći u datoj situaciji i da će producirati neke zanimljive rezultate. Prvi u nizu ovih događaja dogodio se u ponedeljak, dakle pre 2 dana, to je bila Jelena Nikolić i mogu sad već reći da je to bilo dosta uspešno na osnovu publike koja je dosta velikom broju došla i veoma mi je drago da je došlo dosta i njihovih mladih kolega, što je neki način bio ono što smo mi želeli time da postignemo. Već sutra od 20 časova je sledeća umetnica Mija Ćuk, ona iz Novog Sada, jedina koja nije zapravo završila Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Zatim u petak od 20 časova Tijena Redenković nastupa sa svojim događajem i u ponedeljak naredne nedelje takođe 20 časova Andreja Dramićanin i Maja Đorđević, koja će nam vjerojatno reći nešto o tome, će zajedno pripremiti nešto.
I da damo sada reč odmah i Maji, da čujemo na koji način su pre svega osmislili ovaj svoj rad.
Pa hvala Supervizualno što nas je pozvala da učestvujemo u letnjem programu Floizmi. Pa, evo što ona rekla, oni su izabrali nas kao mlade zanimljive ljude koji se pojavili na ovoj sceni, pa nekako imamo potrebu da nešto opravdamo i da uradimo nešto dobro, jel? Ja sam rešila da radim sa mom koleginicom Andrejom Dramićanin, da nas radimo zajedno, da pripremimo, da uradimo nešto za to veče. Skoncentrisali smo se na to koliki nam je budžet, da to mora bude jedan dan, smo mi uglavnom navikle da za neke izložbe koje smo do sada bile pozvane da imamo već gotove radove, da je već to negde sve spremno, a ovo sad imaš neko kratko vreme da pokažeš nešto čime se ti baviš za jedno večer. Mm-hmm. Pošto se nas jako dobro družimo i razgovaramo dosta o zajedničkom radu, sad smo došli do problema, šta ćemo sad tako na brzinu da uradimo i da to bude dobro, i došli do problema, pa smo morale da pozovemo naše profesore, Radoš Antonijevića, mislim, on je negde, da pozovemo njega, čisto da nam da podršku, i setile smo se da nam je on davno napisao u nekom od njegovih kataloga Veruj vredi. I odatle smo počele. Sad, ne bih volila nešto mnogo da vam kažem, volila bih da dođete na izložbu pa da vidite, ali
to je zakazano za 17. da. August. Hvala Maju. Zapravo pitanje i poziv koji je upućen Ana od strane sajta Supervizualna je prilično otvoren, što pretpostavljam da je deo ove poteškoće možda koju su imali umetnici, otvoren da koriste prostor u skladu sa potpuno svojim nekim željama, planovima, ambicijama i tako dalje, što je u svakom slučaju pretpostavljam i bio deo vaše namere, da ih upravo stavite pred jednu takvu situaciju koju moraju da promišljaju.
Pa, da, rekla bih delimično, da, Supervizualno i funkcioniše kao neki otvoren prostor. Mi nemamo neku sad zacrtanu, ne znam, ideološku agendu koju provlačimo kroz sadržaj koji produciramo na sajtu, a i sam poziv, kao što je već i Maja rekla, neki čin poverenja. Ja mislim da je veoma važno i verovati ljudi sa kojima radite, u ovom slučaju sa tim mladim umetnicama, i da u tom procesu međusobnog učenja mnogo više saznajete i otkrivate nego što bi bilo u situaciji kada bismo baš rekli, ja sad ću izložiti što, a ti ćeš što, a ti ćeš što, i napravit ćemo izložbu i tu ćemo završiti. Ovo je možda na prvi pogled problematičnije, ali mislim da je dosta izazovnije i za nas, kao neko koji smo preuzeli rizik da napravimo program koji nije izvesno kako će se do kraja odvijati, ali i za one koje participiraju, odnosno umetnice koje su dogodje sada u nekoj situaciji, da se za tako kratko vrijeme snađu.
Da. Ali participira i publika. Dakle, i publika je sastavni deo, što ono što meni bilo posebno zanimljivo u ovom vašem pozivu, to je upravo interakcija sa publikom, pa ću da vas zamolim možda da date evo komentar u odnosu na ovo što smo do sada videli. Na što je publika posebno dobro reagovala, na što se, da kažem, uključivala?
Pa, sa jedne strane, dakle, super vizualno ima neku svoju publiku, tako da mislim da deo publike predstavlja to neka čitalačka publika, odnosno ljudi koji prate super vizualno. S druge strane, devojke, odnosno umetnice koje učestvuju u programu, takođe imaju kolege, imaju sad već jedan krug ljudi koji prate događaje. To je već jedna oformljena, rekla bih, mlada scena koja fluktuira na tim različitim događajima. Sama galerija se nalazi na mestu koje je veoma prometno, tako da ljudi i ulaze zato što vide da se nešto dešava. Mislim da se, da je ta forma nekog događaja možda interesantnija. Pa ne znam šta bih rekla. Do sada smo imali samo jedan događaj i mislim da on zaista, evo, bila je Maja, mislim da on zaista bio uspešan, ali pre svega zahvaljujući tim mladim ljudima koji su došli u zaista velikom broju. Pre svega njihovim kolegama. Da.
A puno je stranaca bilo u Knez Mihajlovoj, pa su ušli i zvratili. Bilo je zaista dosta ljudi. I posvećeno i zanimljivo je. Dobro, sad imamo te internet i Instagram i Facebook i zvanje ljudi, i svi ljudi koji nisu trenutno na odboru su došli, ali mislim, prošlo je fenomenalno.
Naravno. Pitaću vas sada, evo, to je pitanje za sve tri svaka iz svog ugla. 12. avgust je Dan mladih. Mi posvećujemo pažnju medijski mladima stalno, ali evo, ovo je možda dobra prilika, jer upravo i koncept i način na koji ste odgovorili na temu je posvećen mladim umetnicima. Jelena, vi radite i vodite zapravo galeriju gde iz svakog meseca, iz meseca u mesec dolaze mladi ljudi, imaju svoje prve izložbe. Maja je mlad umetnik, dakle, iz svog ličnog ugla, mlada scena danas, evo kako je Ana nam je dala dobar uvod, pa da čujemo komentar, status.
Kad mladi
umetnik, mladi umetnici
pa
danas.
To je uvek onako, to je zanimljivo. Uvek je zanimljivo. To je dinamičan proces. Mladi umetnici kada dođu u galeriju, oni s jedne strane su već gotovo oformljeni, jer kod nas u galeriji oni imaju mahom te završne izložbe. To su uglavnom doktorske izložbe i to su mladi ljudi, ali koji su s jedne strane veoma zrelo razmišljaju i negde potvrđuju to kojno pravilo, mladost ne opravdava besmrt, tako da nešto to se nastavlja, tu je.
Pa evo, ja ću indirektno odgovoriti na vaše pitanje. Sada sam se setila, pre nekoliko godina bila sam na izložbi Tina Segala, nemačkog, odnosno nemačko-britanskog umetnika, koji ima jedan performans u kome vas ljudi različitih životnih doba postavljaju pitanja. I poslednje pitanje koje postavlja jedan čovjek koji ima 60 godina bilo je: da li možete da se setite šta ste u dosadašnjem životu naučili od mladih ljudi, a što vam je puno toga promijenilo u životu? I meni to onako pitanje bilo dosta zanimljivo. Ja volim, iako sada već prelazim tu granicu mlade osobe, ja dosta volim da radim sa mlađim od sebe, zato što mislim da mnogo puno da naučim. I dopada mi se ta količina entuzijazma koju mladi ljudi emituju. I ja mislim da je ona dosta važna. A što se tiče scene, te nove mlade scene kod nas, mislim da je ona super. I ja mislim da ovi mladi ljudi stvarno zaslužuju puno toga. I da će puno toga i uraditi, ja zaista verujem u to.
E pa sad, Maja, ja kao mlada,
u svoje sobstveno ime.
Hvala vam, ja se baš osjećam kao što su oni rekli. Pa dobro, meni se baš lepe stvari dešavaju. Ja sam završila fakultet pre godinu dana, fakultet likovnih umetnosti, slikarstvo. I otvorile su mi se neke lepe prilike i imala sam dosta izložba i po Beogradu i u Srbiji. I evo sad, do pre nekoliko dana sam bila na rezidensu na Mikonosu. Izlagala sam u jednoj fenomenalnoj galeriji tamo. Imala sam svoj solo show, I Don't Know You But I Love You. I puna sam energije da i dalje radim. Vesela sam, pozitivna sam, imam divan poziv to što radim i jedva čekam nešto novo da se desi. Evo sad ovi fluizmi, ne znam šta će biti sledeće, ali sam uzbuđena da otkrijem šta će biti dalje.
Kada su fluizmi u pitanju, ja ona može da nam otkrije šta će biti u ovom narednom periodu koji je pred nama.
Pa, mislim, meni je stvarno negde jako žao. Inex galerija će vrlo brzo prestati da postoji. To je neumitnost koje smo bili svesni onog trenutka kad se uostalom oformilo. I ovo će biti jedan od njihovih poslednjih kolektivnih nastupa koji nije u Inex galeriji, nego je u prostoru galerije fakulteta. Oni će pripremiti i neki muzički happening, ali mislim, najaviću ja to o tom potom. U svakom slučaju, oni su poslednji, ove što se tiče fluizama, do, ja se nadam, idućeg leta.
I ono što jeste zapravo i povezivalo to ovo čemu ste i vi govorile, ove programe i prožimalo je upravo preplitanje i umetničkog stvaralaštva i kustovskog iskustva i sva tri prostora upravo i karakteriše, odnosno daje im jedan pečat i jak kreativni potencijal. To je upravo bio razlog, kako nam je Jelena i rekla, da se ova tri prostora pozovu. Još da pitamo naše gošće Anu i Maju za vaše planove za naredni period.
Planove je dosta i veoma su različiti, tako da ne želim čak njima ni da razmišljam. Što se tiče supervizualna sada nije toliko redovna, malo smo na letnjoj pauzi, ali eto, radimo to u galeriji FLU i od septembra opet krećemo punim tempom. Pripremit ćemo nešto što se zove video edicija supervizualne, to je jedan novi format koji pripremamo tokom jeseni, i puno nekih zanimljivih stvari koje ćete moći da pratite na našem sajtu.
Maja, sem što se spremate za izložbu?
Sem što se spremamo za izložbu, pa ja planiram od septembra da radim punom parom. Isto sa koleginicom Andrejom Dramićanin imat ćemo izložbu u galeriji U10 u decembru. Zatim u Kolarcu isto nas dve. Ovo nam je inače, ovo sa fluizmima i one show nam je prva zajednička, pa ćemo da nastavimo dalje u Kolarcu. A ne znam, ja ću biću vredna, radiću, slikaću, pa ćemo da vidim.
Dobro, da ne zaboravimo da kažemo datum, 17. avgust, Maja Đorđević i Andreja Dramićanin, ali pre toga 14. avgust od 20 sati Tijana Radenković u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u okviru ovogodišnjih fluizama, osmih, kako smo rekli, Jelena. 16 sati i 51 minut danas su sa nama u Zlatnom preseku bile Ana Bogdanović, Jelena Spajić i Maja Đorđević. Naša tema bili su fluizmi koji su počeli još 31. jula i traju sve do 31. avgusta. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
A došlo je vreme da vam kažemo i doviđenja. Ove srede 12. avgusta magazin kulture Radio Beograda 2 pripremili su i realizovali Ognjan Škrbović, Bojan Šterling, Verica Gajević, Tatjana Kosanović, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.